Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijot.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
...y una sobrina que no llegaba a los 20.
Nije na današnji, nego na jučerašnji dan se rodio velikan Miguel de Cervantes Saavedra, 29.9.1547. Ovaj delić koji ste čuli od Don Quijotu smo radili pre 4 godine, kada je bilo 400. godine od njegove smrti. Ali nećemo danas slušati porodičnu priču Cervantesovu, iako je imamo, jer je danas malo drugačija i posebna ova naša familiologija. Danas imamo jedan mali muzej zvuka, muzej zvuka programa za decu, mlade i porodicu. Malo ćemo se pohvaliti jer ulazimo polako u dečju nedelju. Mnogi će se setiti dece u dečjoj nedelji. Sjeti ih se i na svetski dan deteta, tako s vremena vreme. Mi smo tu da radimo sve vreme. Dakle, muzej zvuka, programa za decu, mlade i porodicu. I evo da vidite samo jedan zvučić od tog zvuka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sve se vrti oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta. Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
U ovoj godini, a u ovoj godini je 75 godina postojanja programa za decu, sutra na dan radija i mi ćemo se pohvaliti jer je pre tih 96 godina kada se oglasio Radio Beograd, oglasilo se i nešto za decu. Bile su pročitane neke reči namenjene deci, dakle... U Srbiji se ceni ono što se radi za decu, jer se cene i deca. Je li tako, Branka?
Tako bi trebalo da bude, da.
Da, to je najbolji izraz. Branka Tišma, neko ko je svoj veliki radni, stručni radni vek i znanje psihologa posvetio deci. Dobrodošla, nisam mogla da zamislim nekog značajnijeg u ovom... U ovoj emisiji koja se bavi decom, položajem dece, dečijim zvukom od tebe, jer se ti potpuno posvećuješ deci.
Pa, znaš,
uplašila si se?
Jesam. Da,
što si uplašila?
To su ovako pohvale sada vrlo javno.
ja ne, hvalim čest.
Dobro. Tako da zbunjena sam zapravo. Da,
ovo je nije zbunovnik, zbunovnik je ponedeljka.
Dobro, ja sam se malo danas
zbunjena. A tako zbunjena. Je, tako je.
Da, zapravo ja ceo radni vek i ceo svoj profesionalni vek sam posvetila da radu sa decom i moji prvi poslovi su vezani za predškolstvo, odnosno za jaslice. Ja sam preko beba ušla u ovaj posao i upoznavanje.
I zadržala se u detinjstvu, jel da?
I zadržala sam se, pa eto, u osnovnoj školi sam, stigla sam do osnovne škole u svemu tome. Ali u svakom slučaju, svoja prva znanja, primene znanja iz psihologije sam naučila zapravo od dece. U to vreme su išle deca od 9 meseci, su kretala u jaslice i imali ste decu koja ne znaju da komuniciraju sa vama, a daju vam znake, signale da im nešto treba, da im je dobro, da im je loše, da, i onda taj neverbalni govor, tu mimiku, te izraz lica, pogled, usmerenost pogleda, položaj usta, položaj ruku, tela, vi naučite i učite da prepoznajete šta dete misli, osjeća, šta mu treba.
To se nije promenilo za 10, 20, 30 godina. Šta se promenilo?
Pa promenilo se ukupno. Celo to odrastanje dece više nije onako, kako bih rekla, spontano. Nije više onako, možda nekad je izgledalo i stihijski, ali mi jesmo društvo koje je uvek poklanjalo mnogo pažnje deci. Ali znate šta se generalno promenilo? Ono što se meni ne dopada. Nekad ste vodili računa o detetu, vodili ste računa da ga vaspitate, da ga naučite vrednostima i tako dalje, da delite sa njim mnogo toga u onom vremenu koje jeste sa njim. Sada smo malo okrenuli te društvene i socijalne vrednosti, pa zapravo činimo sve da zadovoljimo detetove potrebe, a ne postavljamo zahteve detetu. Ono nema pun prostor za razvoj svojih kapaciteta upravo zato što ga mi štitimo i što smo vremenom razvili taj deo odraslog, taj deo roditeljstva, taj deo brige o detetu i kod roditelja i kod profesionalaca, da im činimo.
Koliko ima u tebi odgovora? koliko jesmo mi na til, da vidim, ja ne budem nepristojna.
Da, dugo se znamo.
Čućemo, krećemo u naš muzej, odnosno otvaramo vrata našeg muzeja i prva sličica je nešto što je napisala jedna od prvih urednica programa za decu i mlade, Dušica Manojlović, davne 1957. godine, a vi kao i uvek imate priliku da nam se pridružite, da budete deo predstojeće nedelje detinjstva, odnosno svetske nedelje deteta, da se setite svoga detinjstva, da ga uporedite sa ovim današnjim, da nam kažete da li se nekad krijemo iza pandemije pa se drugačije ponašamo i da nam je to možda malo iskupljenje za odnos prema deci. Biti dete jeste lepo, ali nije lako. To mi u programu za decu jako dobro znamo. 3225299, pozivam iz Beograd 011.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine. Zabranjeno za decu. Dušice Manojlović.
Hajde, deca, da probamo da se malo igramo.
Hajde,
prevrnite stolice, skinite pokrivac sa kreveta, pa ga prebacite preko stolica. To je šator. A sad možda još jednu šerpu da bude srnački tam-tam, kojim ćemo pozivati ratnike.
Ne, to se ne sme. Zar u sobi takav lom? Izađite u dvorište, pa se tamo igrajte.
Dobro, hajdemo u dvorište.
Hajde u dvorište, idemo sigurno.
Igraćemo se vojnika.
Ja, sigurno.
Napred, leva, desna,
jedan, dva. Jedan, dva, jedan, dva.
Hajde, pevajte malo.
Smelo stupam, dobro šlupam.
Tri, četiri.
Smelo stupam, dobro šlupam, skupljam četu malenu. Kada drugi počićemo na poljanu zelenu.
Deco, ne smete da se tako igrate u dvorištu. Podigli ste toliku buku, smetate mi. Čitam roman, izidite na ulicu.
Šta da se radi? Idemo na ulicu!
Hajdemo!
Kako lepa slika, deca na ulici. Verovatno je ulica bila mnogo mirnija i verovatno su se deca mnogo više igrala, mada mi je u nekoj od prethodnih emisija gošća rekla da se deca i danas igraju one skuplje stare dečje tradicionalne igre i ne samo da se igraju, nego da crtaju po ulici školice, što znači da je detinjstvo neprevaziđeno. Neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala vam lepo, u Jadin Žagar iz Novog Sada.
Divno, iz Novog Sada.
Da, da.
Izvolite u Jadine.
Pa, hteo sam da pozdravim vas i vašu gošću.
Hvala.
Da kažem, evo sad samo da se nadovežem, jel da, sećam se tih igara na ulici, provodili smo, jel da, dosta vremena. Ne u smislu da
ulice.
Samo sedeli ulice, da, nego smo se baš družili, igrali futbal i igrali se raznih igara tih dečih i lepih i tako dalje. Ali bi samo da još dodam na govor vašeg, na uvod vaše gošće, gde kaže da smo da pomažemo svoje deci, da ih vaspitavamo i sve to, ali ne tražimo ništa od njih za uzvrat. Odnosno da ne postavljamo nikakve velike zadatke pred njih. To slažem se u potpunosti. Ja imam troje dece, tri devojke.
Divno.
I nekako trudim se, da maksimalno im pružimo i supruga i ja i svi, okolo, da im pružimo sve moguće šta je nama dostupno, ali naravno postavljamo i zadatke neke pred njih i to zahtevamo. Čak mi se desilo da su mi pedagozi u školi, kad smo išli na razgovor, kako se deca ponašaju u školi i tako dalje, kaže, pa vi ste jako zahtevan roditelj. Ja sebe ne smatram kao zahtevan, to što sam imao zadatak da idu u školu, da imaju dobre rezultate u školi, da se bave sportom i da uče, recimo, strani jezik. To je po meni sasvim jedna normalna stvar.
Jeste.
Ali kad ti profesionalac jedan kaže tako nešto, da si ti zahtevan čovjek, što stavljaš pred decu nešto po meni sasvim normalno, da stiču neka znanja, da se socijalizuju, to mi onako malo mi to smeta.
Pa ja i verujem vam. Branka, jel imaš ti neke reakcije?
Ma da, imamo različite stavove i različitu sliku na celovitost odrastanja deteta. Zapravo, ono što je prepoznatljivo kod većine roditelja, to je da imamo vrlo razvijena i očekivanja i zahteve kad su u pitanju školska postignuća i taj neki deo uspešnosti deteta u određenim oblastima, ali se jako malo pažnje posvećuje tome kako drugačiji i kako još mogu da provode vreme i kako mogu da obogaćuju svoj unutrašnji svet i da sebe upoznaju na različitije načine. Nekako, čini mi se, ako se usmerimo na školu, na sport i na još nekoliko aktivnosti, uskratili smo detetu mnogo različitih izvora saznavanja o sebi i o drugome. Sprečili smo ga da saznaje kako se drugi osjeća u određenoj situaciji, kako možemo davati, kako možemo primati. Nekako nam deca ostaju izdvojena ostrva koja su zaštićena u okviru porodice na jedan način, u okviru škole na drugi način, a negde to nešto vršnjačko što bi trebali da imaju tu razmenu, tu podršku, to otkrivanje sveta, otkrivanje prvih zaljubljivanja, prvih svađa međusobnih, to se slabo deli.
Da, sve ide i pre pandemije se to dešava.
Da, 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 to je...
Ali u svakom slučaju, Vojadine, mnogo vam hvala što ste podelili sa nama, zaista vam hvala na iskrenosti i na tome što imate poverenje u nas i da vam kažem, blago vašim ćerkama što imaju takve roditelje.
Tako zahtevno, tata.
Ovaj već jeste, ovaj korak je već nešto jako važno i značajno što češće nam se javljate. I pozdravite hvala. Novi Sad, molim vas, baš dugo hvala. Nisam bila, volim ga onako ponajviše na svetu.
Hvala vam puno i na poverenju što ste mi pustili, da u emisiju da ne, kažem par stvari. Deca moja idu čak i u Crveni krst i bave se tim nekim, da kažemo, tim društvenim radom i aktivnostima. Spomenuti decu treba podržati i samo je gurati da se socijalizuju i da lepo sa svojim društvom provode.
Svakako. Svakako, hvala vam još jednom, čekamo vas je neki drugi put, a mi slušamo još jednu sličicu iz našeg zvučnog muzeja. Ovoga puta je jedna izuzetna žena koja se pojavila kao među prvim spikerkama, Jelena Bilbija. Vezuje se ona rečenica ovde Radio Beograd za nju, ali ono što se malo manje zna je da je Jelena Bilbija pisala i priče za decu i njene priče smo emitovali, ovaj jedan delić iz jedne njene priče.
Dešava se da čovjek traži pod stare dane ono čega u detinjstvu nije imao.
Pružila je ruku i dohvatila
kaleidoskop.
Stajala je tako nepomično i kao začarana onim što gleda.
Gospodjo, pa to se mora okretati.
Zašto?
Reče žena kao iza sna.
Zašto da okrećem?
Nasmeše im se ona.
Kad sad vidim divnu, šarenu livadu punu zlatnih lektirova.
Devojke su savlađivale smeh. Ne ispuštajući kaleidoskop, zapita ona za cenu sa strepnjom da ne bude preskup.
6 dinara.
Reče prodavačica. Žena sva srećna plati.
Je li to za vas?
Da, i za mene i za mog sina.
Odgovori žena i osmehnuši se ode laganim korakom. Za njom se rasu prigušen kikot mladih prodavačica, ali da su znale za ovu istoriju, možda se ne bi smejale.
Možda su se reči redosledi promenili, ali suštinski smo ostali isti. Ova divna priča i knjiga Jelene Bilbije bila je deo našeg programa i još uvijek je, a vi ste na talasima Radio Beograda 1 u jednoj važnoj emisiji, mislim važna emisija Pavelijologija, nego nama važna emisija jer koračamo ka dečijoj nedelji koja je malo drugačija od ranijih godina. Naša gošća Branka Tišma uvek uštine malo svoga vremena da bi došla u ovu emisiju i došla si sa jednom, to sad zvuči kao anegdota, ali nije anegdota, malo si donela si iz razreda.
Da, došla sam nasmejana zato što bila sam na poseti na času kod prvaka, vidim kako se navikava i kako to sve teče, kako teče to njihovo i učenje i radne navike i svašta nešto. I učili su razlike, geometrijska tela, razlike, sličnosti i isto. I tako kako deca znaju da povedu u stranu šta je oblik, šta je telo, šta je, došli su do toga da su oni tela i učiteljica ih je pitala, a koja vam je zajednička osobina? Oni su odgovorili maske. Znači,
sve znaju.
Sve znaju sa ovim vremenom. I dopala mi se ta činjenica da je učiteljica pustila da malo skrenu i da malo unesu život, ono što je njihova životni sadržaj svakodnevni, a opet ih je vratila na te oblike, na ta tela. I
to
na
je dobra učiteljica,
da? Da,
mlada,
da.
Stara.
Mlada učiteljica, ali je vrlo vešto to i pustila njih da vode, a onda ih je vratila na ono što je bio, ali to da maska im je zajednička osobina.
Decu pre svega moraš da voliš, a onda ti dođe ono što si naučio u vezi sa njima. Tako,
tako je, tako je.
3225299 pozivni za Beograd 011, a mi slušamo priču o pesmi koja je uvek u porodičnom krugu.
Pam param, param param, param param param.
Priča o pesmi.
Uvek
Uvijek sam se plašila da neću biti uspješna kao što želim. I uvijek srljam ka onima za koje samo mislim da mi se dopadaju. Šta je sa mnom? Shirley Manson je retka zverka. Možda je bolje reći retka ptica u skladu sa nazivom novog albuma grupe Garbage koju predvodi, a koji glasi Strange Little Birds. Pa, iako možda na prvo slušanje ne zvuči tako, ova ploča je prevashodno romantična, ako verujete samoj Shirley. Svi oni tačno znaju šta hoće. Ostavljaju me i smeju se dok odlaze, a ja zato vežbam da budem strpljiva. Dobre stvari se događaju strpljivima, tako bar kažu. Ovo su stihovi prvog singla koji se zove kratko i jasno Empty, odnosno prazna. Objašnjenje je usledilo u izjavi koju je Shirley dao neposredno po obelodanjivanju pesme. Ono što ja podrazumevam pod pojmom romantično je u stvari ranjivost. Često sam bila uplašena i mislim da je to razlog zbog koga sam na sceni tako agresivna, ali sada imam više nego ikad volje da priznam svoje slabosti i suočim se sa njima. Postoje još dve veoma važne stvari koje pesma Empty izbacuje u prvi plan. Prvo je priznanje da ni u Shirleyjevom zajedničkom životu sa Billyjem Bushom nije uvek sve bajkovito i da je ceo album sastavljen od, kako Shirley kaže, ključnih trenutaka u mom životu kada sam bila uplašena, ranjiva, slaba ili se prosto nisam osjećala najbolje. A druga je želja da unese malo realnosti iz stvarnog života u sadašnju učmalu pop scenu koja je po njenim rečima preterano i usiljeno vesela, svetla i raspevana, a u stvari mračna osjećanja vrcaju na sve strane. Svakog dana, svakog časa, svake noći, ti si sve na što mislim, ti si sve o čemu sanjam, tako sam pravi. A stari dobri Billy je Shirleyjeva neočekivana sila koja se iznenada pojavila i rešila stvar.
Eko. Nije šala, nije šema, nije šatro, nije gistro. Baš i bistro. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svijet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svijet. Eko.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Kamenci, tu tukuje danas denci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Štuka svere, pa se dere. Ajde s njom napolje. Enci, menci, na kamenci, tu tukuje danas deci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Štuka svere pa se dere. Enci menci na kamenci tu tukuje danas deci, ah ban baštovan baštovedi. Enci menci na kamenci tu tukuje danas deci, ah ban baštovan baštovedi. Enci menci na kamenci tu tukuje danas deci, ah ban baštovan baštovedi. Enci menci na kamenci tu tukuje danas deci, ah ban baštovan baštovedi. Štuka svere pa se dere, ajde sumna.
Zvuči lako, ali probajte, nije baš tako. I time smo se bavili, ovo je jedan delić iz Radio Nevena. Naravno, Neven je čeka i ove zmaja, ali mi smo naši i naši su, jako sam ponosna na to, naši su i džezeri koje smo malo pre čuli u džinglu 96 godina Radio Beograda, ali otpevavali su nam ove Jana Zrna, mali i veliki horovi, veliki hor je velikim i dubokim glasom otpevao ovu našu špicu. A to krhanje jezika je svakodnevna pojava u školi koja je sad malo drugačija. Branka Tišma je, samo da kažem da smo sarađivali sa školom za slepu i slabovidu decu Veljko Ramadanović iz Zemuna, a iz Zemuna iz škole Lazar Savatić nam dolazi njen psiholog Branka Tišma. Branka, kako izgleda škola ovih dana? Kako je deci?
Potpuno je drugačije. Imaju, meni su najzanimljiviji mali, prvi, drugi razred. Prvi deo dana, pošto su oni uglavnom, za njih je organizovao od prvog do četvrtog, ceo dan da bude pokriven sa odraslima. Znači, jedan deo imaju nastavu, jedan deo imaju boravak. Onaj deo kad je nastava, taj prepodnevni, kad su najaktivniji, zapravo im ide jako ubrzano. Zvono zvoni na pola sata, za čas zvoni, za čas izađu napolje, za čas se završi. Onako, sve to ubrzano i oni su stalno u nekom, onda dugo se čeka, ono kad idu u WC, da operu rukice, da užinaju, da to su sve onako, ne može brzo, mora, kako da vam kažem, oni su između sporog i ubrzanog, onako. Nikako u sredini. Sada, kad se završi taj prepodnevni deo zapravo i nastavni i tako dalje, sada kada i posle podne roditelji dolaze po njih i sada javite do tata ti je došao, mama ti je došla, a oni usporeno, polako pakuju, opominju, čekate, daj da ti pomognem, ma ništa, kao da ne čuju, kao da ne primećuju, kao da prosto optrčali su jedan deo onoliko koliko su morali, trebali, poslušno u svemu su učestvovali, a onda je došao njihov deo dana i ne dozvoljavaju. Ne dozvoljavaju.
Ali nose maske, Branka.
Da, nose maske. Pazite, to je zaista kako vi organizujete. Vrlo su disciplinovani, ne samo ovi najmlađi, nego i stariji. Desim se da im pukne maska, da zaborave, neko i zaboravi, ali odmah dođu da traže sledeću masku i kad ste vi to tako sve organizovali u školi i kad imate isti stav prema svima koji učestvuju u školskom životu, znači i prema deci, prema nastavnicima, prema roditeljima, onda to nije nikakav problem zapravo.
Čula sam nešto što je naravno nije za ovaj savjet uopšte, ali je duhovito. I čak i u ovom periodu ima duhovitih stvari da deca gledaju jedni drugima masku pa da prave selfie i kažu, dajde pravam tvoju masku, da vidim kako sam sa njom, da je to dečija priča potpuno. A šta će oni, evo, Evo da čujemo još jednu sličicu iz našeg muzeja zvuka, pa se vraćamo da vidimo koliko će u stvari uspjeti da nauče i kako izgleda to njihovo znanje iz raznih oblasti. Košava je deo foldera Srbije, to je emisija koja ide u serijalu Dobro jutro deco. Šetimo po Srbiji na raznim planovima, polako kažu da će u petak valjda jaka košava biti, pa evo da je ublažimo ovom pričom.
Košava je slapovit i dosta jak vetar koji najjače duva na severoistoku Srbije. Vetar je kretanje vazduha. Vazduh se skoro uvek kreće. Kretanje vazduha izazvano je razlikama u temperaturi između susednih vazdušnih masa. To ćemo pokazati eksperimentom. Ako otvorimo kućna vrata, kada je unutra toplo, a napolju hladno, topao vazduh pobeći će napolje. Skoro istovremeno će njegovo mesto u kući zauzeti hladan vazduh. Osjetit ćemo strujanje po nogama odmah iznad čarapa, zato što topli vazduh uvek ide na gore, a hladan na dole. Na sličan način nastaje i košava, najpoznatiji vetar u našoj zemlji.
Vuče tako, da.
Ne smeta vam vetar?
Ne, ništa, pa sam već naviko.
Iznad Karpata, planinskog lanca je na istoku Evrope, nagomila se hladan vazduh i poveća se vazdušni pritisak. Da bi se ta nagomilana masa vazduha pokrenula, potrebno je još i da vazduh iznad Jadranskog mora bude topao, a tamošnji pritisak nizak. Tako vazduh sa Karpata krene put mora. Kroz naše krajeve prolazi u obliku vetra koji zovemo košava.
Nadam se da prvaci ne uče na ovaj način o vetrovima, mada nam se sve češće javljaju dečiji roditelji, pa i sama deca, do duša, ona ne znaju kako je bilo nekada. Jedna baka mi kaže za unuka, a bake su te koje se mnogo bave, žive bile unucima, da to, on ide u peti razred, da toliko imaju da uče. Da toliko ima gradiva da ne znaju, da je to toliko, a baka je neko koja je završio dva fakulteta, dakle, da ne znaju šta će pre. Čak i u ovo vreme kad imaju dosta vremena koje provode u kući i mogućnosti da, šta se tu promenilo, Branka? Hoće se to mnoštvo gradiva koje se svake godine naslaže?
Ne povećava se, mislim, da. To je utisak da se povećava gradivo.
A nije?
Nije, ono je ostalo čak, mislim, u tim nekim reformama gube se neki delovi koji su važni za povezivanje cele jedne oblasti, smisleno povezivanje cele oblasti, tako da nastavnici možda malo tu prošire kada drže časove, ali generalno nije gradivo veće nego što je bilo pre 50 ili 20 godina. Možda je samo zastarelo u odnosu na nove tehnologije koje se sada primenjuju i možda je to posredovanje znanja nešto drugačije. Ono što je jako važno, mislim što malo prepoznajemo i malo se bavimo time, školski sistem je takav i školski čas je planirano takav da se mnogo oslanja na komunikaciju između učenika i nastavnika, dakle, i između učenika međusobno. Jer dok jedan učenik postavi pitanje koje je njemu nije jasno ili hoće da razjasni ili komentar neki, čuje ga 29 druge dece koja u svom misaonom procesu zapravo to čuju i smeštaju na svoj način. Nastavnik postavlja pitanje pet puta isto ili slično ili tako dalje. Svi učenici čuju pitanje i u sebi odgovaraju, a istovremeno, znači, kad je na času mnogo više različitih naših mogućnosti se pokreće misalnih, emotivnih, socijalnih.
I odrasli to, tako funkcionišu, razgovaraju pa dođu do nekog rešenja.
Tako da taj osnovni element učenja školskog je izgubljen sa online nastavom i izgubljen je sa skraćivanjem
iako
časa.
Iako su tehnologije ušle na velika vrata.
Tehnologije su ušle na velike vrata, jesu, ali ih još uvijek ne znamo da ih koristimo valjano. I sada je malo zbunjujuće, pazite, sada imaju deca i uglavnom kombinovanu nastavu. Znači, jedan dan idu u školu, jedan dan ne idu ili jednu sedmicu idu, jednu ne idu, a ostalo im je online. I većina predmeta, znači srpski, te glavni takozvani predmeti.
Dobro, najvažniji pa i greške. Mislim, ne najvažniji, greške, izvinjavam se nastavnicima i profesorima.
Mislim, u tom nekom dominantniji po svom nekom
broju,
tako i časova koji se radite. Oni idu svaki, oni se slušaju u školi. Svi ostali predmeti idu online. I deca sada imaju, a imaju osnovci, imaju nastavljene emisije televizijske. Deca imaju tri izvora, najmanje tri izvora informacija. To je čas koji, na kome su bili ili na kome nisu bili, za koji dobijaju online materijal. To je online materijal koji su dobili od svog nastavnika, televizijske emisije koje prate da bi sebi razjasnili ili da bi im roditelji razjasnili, i imaju roditelja koji se trudi ili nekog odraslo koji se trudi
da
mu pomogne,
da
bude od koristi, a zapravo je isključen jedini odrasli koji je kompetentan nastavnik u celom procesu učenja.
Da, i zato deca kažu
i to je napornije.
Da jako vole da budu u školi iz mnogih razloga. To je možda jedno, ali o time ćemo se baviti. Dakle, razgovor i slušanje. Slušanje je važna stvar koju smo zaboravili u novim tehnologijama, jer tu se negdje samo gledamo i tapkamo slova, a ne slušamo se. Vratit ćemo se na to posle jednog nežnog predaha u našem muzeju zvuka, u muzeju zvuka programa za decu i mlade, koji ovu godinu celu slavi 75 godina postojanja, 65 godina emisije Dobro jutro deci, 18 godina našeg konkursa za kratku priču. Veroslav Gajović i njegovi divni, nežni stihovi za decu.
Zovolja i zlovolja. Nemoj da je samo tvoja ćud i volja, toj obesti bude uvek neka zolja.
Od nekud to leti, ljudi se i kreti.
Kad ju vode, pa na jednom ode.
Pa na jednom ode.
I oca može i ovako, može i onako, može i pravilno, može i nepravilno.
Ono što je jasno i oci, jasno je i nama.
Sada znamo da i oca zna. Muke naše. Od nekud, sa nekog vrha, sve se diže, lomi, krha. Taj kovitlac, što god nađe, razasipa u komađe. Taj prizor je strašan bio, malog je ocu razbudio. Takve budu muke naše, dođu u san, pa nas plaše.
Vi ste na talasima Radio Beograda u emisiji Familiologija, svečano i važno, jer kreće Dečija nedelja i dalje smo otvoreni za vaša pitanja, sugestije, iskustva u vezi sa decom, nekadašnjom i današnjom i detinjstvom, dakle 322-5299, pozdravljeni za Beograd 011. Hvala Veroslavu Gajoviću na divnim stihovima. Njega smo izabrali pre svega što su mu stihovi divni i zbog toga što je on ceo svoj radni vek također posvetio deci kao profesor srpskog jezika i književnosti. Ali ta neka nežnost i tananost u odnosu sa decom se vidi i providi i kroz njegove stihove. Kakav odnos prema deci biraju? Pričamo o tome kako je deci, pričat ćemo i roditeljima, a kako je profesorima, učiteljima, nastavnicima?
Naporno. Naporno je i vrtoglavo, jer oni su zapravo sa decom tih par sati kojima sve ide tako ubrzano i tako, kako da vam kažem, da biste vi neke stvari dobro uradili, to mora da ima svoj proces, mora da ima neko svoje trajanje. A ovde gubimo te neke važne procese koji se odnose na ljudski
kad
odnos.
Kad ubereš poluzrelu voćku.
Da, verovatno je to tako, jer učiteljima i nastavnicima je jako stalo da daju taj neki bazična znanja koja će im biti potrebna da nastave dalje. A onda uvek se tu isprepletuju one dodatne informacije koje pomažu učenju. I želja da se deci što više pruži, i onda to zna da bude, preskoči se kako je dete doživelo. Da li zaista prati svih tih 30 minuta ono što se priča, ono da li je dete uspelo da se angažuje na dobar način i u dovoljnoj količini da bi moglo da prati nastavu. I onda su svi tako tu negde u tom nekom raskoraku i toj nekoj nesigurnosti šta smo uradili i šta nam je sledeći korak. Jer vi na osnovu jednog časa koji se dogodio planirate svoj naredni čas, a nemate dobar utisak, nemate utisak uopšte, jer taj deo časa nemate. Šta su deca usvojila od pojmova, od nekih razmišljanja, da li ste pokrenuli te misaone procese, da li
kako se uopšte kontroliše njihovo znanje?
Pa znate kako, imaju dobro, oni imaju časove koji zovu utvrđivanje gradiva, imaju, imaće kontrolne.
Ili ima online utvrđivanje gradiva?
Biće i toga, da.
Ima jedna jako simpatična, na početku ovog čuda zvanog pandemija, neki klipovi su se širili po telefonima i dečak odgovara ispred ekrana, sa druge strane je jako stroga nastavnica i dečak malo muc muc, pa malo levo, malo desno pogledom, i u jednom trenutku ona vikne na njega i kaže mu: ko ti je to tu? Okreni ekran. Ona okrene, a mama u ćošku šapuće. I onda je kaže: aj sad u ćošak. Tako da je mama morala da ide u ćošak. Duhovito jeste, ali očigledno kažu da u šaputanju ponešto naučimo, jel da? Svi nešto naučimo šapućući.
Da, mislim, da, naravno, škola je mesto gde se izbegava to šaputanje, pomaganje tog tipa. Deca uvek nalaze načine i mi smo nalazili da pomognemo jedni drugima.
Kako je to detinjstvo ako toga ne?
Bivali smo kažnjavani i deca danas opominjeni ili već na neki način iskretana pažnja.
Jedina dobra stvar što nema, neće biti neopravdanih u online nastavi. Oći, ima i toga.
Pa nema, sad za septembar je, nema.
Da,
nema opravdavanja.
Živa bila ovaj nastava. A jedna čudna situacija kao i ova, ali srećom iz romana, je i u romanu norveškog književnika Erlanda Loe, jednog čudesnog književnika. Quo Vadis Kurt je nešto što smo možda prvi put otkupili kao knjigu i emitovali legalno sa svim autorskim pravima u našem programu, i vrlo smo ponosni. A kroz to smo upoznali neke druge sredine koje su i druge odnose u porodici, pa možda ti drugačiji odnosi u porodici koji se i ovih dana dešavaju zahvaljujući čudu od pandemije su prisutni i u ovakvom jednom odnosu prema svemu. Erland Lu.
Dette er Kurt.
Ovo je Kurt.
Han er truckfører.
On je vozač viljuškara.
Thank you.
Jedna prilično obična stvar koju Kurt i Annelise obično rade, jeste da idu na zabave sa svojim prijateljima. Tada dolazi jedna dadilja da čuva debelu Helenu, gaziranog Kurta i Buda.
Pica, pica, pica.
A dadilja pravi picu i naglas čita uzbudljive knjige, dok iščekuje da se Helena, gazirani Kurt i Bud toliko izmore da moraju u krevet.
Hoćemo picu, hoćemo picu.
Ova priča počinje baš jednog takvog dana, kada Kurt i Annelise treba da idu na jednu zabavu. Kurt sedi u viljuškaru dok se vozi kući sa posla i razmišlja o tome kako baš i nije siguran da li se raduje zabavi. U stvari, Kurt je često jedini vozač viljuškara na ovim zabavama i on smatra da nije baš tako lako znati šta da kažeš onima koji nisu vozači viljuškara. Mnogi od tih prijatelja su arhitekte, kao Annelise, a oni čitalo veče sede i pričaju o kućama, velikim kućama i malim kućama. Kada Kurt dođe kući sa posla, kaže Annelisi da baš i ne izgara od želje da ide na zabavu večeras.
Zar ti se ne ide? Kaže Annelise.
Ne baš, kaže Kurt.
Neobična porodica, ali lepa knjiga i mnogo što iz toga može da se nauči. Imali smo i drugih, imali smo Donatelekena. Ne možemo sve u maloj kratkom vremenu iz našeg muzeja detinjstva, ali je bogat taj muzej, 75 godina ima. Možda ćemo ga proslaviti neki drugi put. Branka Tišma, psiholog osnovne škole Lazara Savatić. Branka, jel dolaze deca?
Kod mene na razgovor, uh-huh. Da.
Šta pitaju, da. Šta kažu?
Pitaju se vaš.
Željni su da pričaju.
Oni zapravo, da, to je već dugo vremena, deca su željna da pričaju. Željni su da im neko posveti pažnju, da gleda u njih, da ih čuje, da ih razume, da iskaže svoje mišljenje i da ih pritome ne tera da prihvate to mišljenje.
Ne tera da prihvate, da.
Oni dođu, ispričaju, mislim, ja kažem što ja mislim, oni ne prihvate, vidim ja da nisu oni prihvatili, ali zato dođu, nađu treće rešenje koje je ili četvrto ili i ono što...
Imaju potrebu da kažu.
Oni imaju potrebu da kažu, ono što se meni dopada, što dovode jedne druge. posebno volim na velikim odmorima kad mi tako dođe različiti uzrasti sa različitim problemima i kad slušaju jedni druge i uče jedni od drugih. Pa znate šta su im problemi? Recimo te neke svađice, na primjer, neki problemi sa roditeljima, odrasli roditelji nešto daju, nešto ne daju, prva zaljubljivanja, prvi doživljaj i prijateljstva, izneverenosti prijateljstva.
Mislim, to se nije mnogo promenilo u odnosu na 10, 15, 20.
Pa to je uvek naša ljudska tema i njome uvek valja se baviti. To je odrastanje. Jer zapravo tako otkrivaju mnogo.
Ali ima roditeljskih sastanak?
Pa ima.
Online.
Biće online.
Online.
Ima, znate kako, imate i druga ograničenja. Mi imamo i velike prostore u školi gde možemo da okupimo jedan broj roditelja, da pritome imamo da se pridržavamo svih zaštitnih mera.
Imate zaštitnu zajednički imenilac maske. Branka, hvala mnogo, puno sreće, puno zdravlja deci i odraslima i nastavnicima. A mi završavamo ovu današnju emisiju tako što vam vezano puštamo Brkove iz Modovanja i Don Kihota, odnosno Cervantesa, čiji je rođendan bio juče. Brkovi su jako važni za Dona Kihota i za mnogi drugi su bili važni ti brkovi, zato smo ih i stavili u Modovanje. Sa vama su bili Vesna Gemović, muzička, Aleksandar Kostić, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Uživajte u Brkovima, pa onda i u Cervantesu, ko ne bi u njemu uživao. Doviđenje.
Ima mnogo zanimljivih priča o brkovima, a jedna kaže šta?
Da postoje specijalne kašike koje čuvaju brkove da se ne isprljaju kada jedeš supu.
To meni treba.
Znači tebi kašike za brkove.
O Jolanda, Jolanda,
koki su ti brkovi. O Jolanda, Jolanda, koki su ti brkovi.
Pusti moje brkove, pusti moje brkove.
Također postoji i čitav jedan set za brkove. Šta sadrži taj set? Set sadrži
specijalne mašnice za brijanje i četke i češalj za brkove, specijalne makazice, pa specijalna krema za formiranje brkova, pa čak i specijalna mrežica koja se stavlja preko brkova za spavanje da bi se sačuvao oblik i forma.
A sve specijalno.
Evo vam mnogo smetaju moji brkovi.
Prilično. Vidite, ljudi sa takvim brkovima uvek su ne bili sumnjivi. Jer to znači da oni žele time da prikriju, na primjer, da imaju dugačak nos ili tanke zmijske usne, ružan osmeh, možda čak i zečiju usnu. Ali u svakom slučaju tu se radi o nekom krupnom nedostatku koji treba zadošuriti.
Pa kako to onda da vi nemate nikakve?
O Jolanda, Jolanda, srećo moja brkata. O Jolanda, Jolanda, srećo moja brkata.
Ovli jedan jedini, odba poja mustalča.
U Americi postoji institut za brkove koji od svog osnivanja 60. godine daje savjet za brkove.
I onda neko ko poštuje, sledi te savjete, jel onda on može da kaže da su njegovi brkovi priznati od strane Američkog instituta za brkove.
Zamisli naši kažu... Nama je brkove priznao Srpsko udruženje za brkove.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez. Vetrenjače. Šlemi oklop. Pustolovine.
Aventuras.
Don Quijot.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerredo.
...y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je oborio viteza sa ogledalima? Tek što je vitez malo zadremao, kad ga probudi neki šušanj u šumi. On se trže i spazi u mraku dva jahača. Jedan je baš silazio s konja i govorio nešto drugome. Taj koji je govorio leže na zemlju i po zveketu njegovog oružja poznade Don Kihot da je to, nema sumnje, neki vitez. Zato ćemo ga i mi nazvati šumskim vitezom, a njegovog pratioca šumskim štitonošom. Šumski štitonoša ponudi Sanča pićem i Sančo nije dozvolio da mu se dva put kaže. Ćaskali su, jeli i pili i proveli bi tako celu noć da nisu zaspali. Nego su bratski pali jedan pored drugoga i obojica grlili nežno meh vina koji je sada bio skoro prazan. Razgovor obojice viteza okrenuo se dotle na zlo. Šumski vitez je tvrdio između ostaloga kako se on borio protiv čuvenoga Don Kihota od La Manche i kako ga je pobedio. Mada ga je Don Kihot uveravao da je on jedini i pravi vitez od La Manche, šumski vitez ne odstupi od onoga što je rekao i produži da se time hvališe. Zato su morali da oružjem odluče ovu stvar. Čim svane dan, bit će dvoboj i pobeđeni će morati da se povinuje volji pobedioca i da sve učini što mu ovaj naredi. Nisu prošla ni dva sata, a ptice napustiše svoja gnezda i veselom pesmom pozdraviše jutarnju rumen. Na vratima istoka javljala se kraljevska zora. Blistavoga lica, iz svoje zlatne kose, istresala je bezbroj tečnog bisera po travi i lišću. Krune drveća kao da se nagnuše, izvori kao da se nasmešiše, a potoci veselo zažuboriše. Sve se okiti da dočeka mlado jutro. Sančo se zbog jednog strašnog sna probudi kad je već bilo dovoljno svetlo i predmeti se dobro raspoznavali. Prvo što spazi bio je nos njegovog druga u piću, šumskoga štitonoše, toliko velik i bezobličan da je celo telo bacao u senku. Pored toga bio je pun modro-crvenih bubuljica nalik na dudinke i kao neki krastavac visio preko usta. Kako to vide, poče Sančo drhtati i jedva skupi snagu da se popne na susedno drvo kako bi samo pobegao od ovog čudovišta.
nastavit će se.
Ovoga jutra budio vas je Branimir Trstić.